А со се направени 1279 тестирања, регистрирани 153 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрира 75 оздравени пациенти, додека починати се 6 лица. Бојан Јовановски денеска во основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривични пријави за злоупотреба на службена положба и овластување, изнуда, измама, давање на личен исказ и несовесно лекување. Неговиот адвокат Сашо Дуковски посочи дека пријавите се за лица од државните институции и за лица што се надвор од овие институции. Истакна дека станува збор за целосни нови кривични пријави кои немаат никаква врска со предметот рекет. Министерот за здравство Венко Филипче најави можна смена на директорот на Центарот за јавно здравје Арбен Зибери, кој на Фейсбук објави дека како член на Комисијата за заразни болести дал придонес за отварање на границите со цел граѓаните да дојдат и да гласаат за Албанец да биде избран за премиер. На денешната пресконференција Филипче ваквиот повик на Зибери го нарече ефтина и лоша предизборна реторика. Зибери пак повторно преку социјалните мрежи му одговори на Филипче, велејќи дека никогаш не ја злоупотребил институцијата со која менаджира и дека има право како кандидат за пратеник на свои политички ставови. Европската унија им порача на властите во Подгорица дека внимателно го следи развојот на случувањето, особено во Будва, со повик до сите инволвирани страни да покажат воздржаност и да го почитуваат владењето на правото. Синоќа црногорската полиција привела десетице демонстранти по просрпските протести во Подгорица и во други градови во државата, кои беа организирани од опозициски сили кои бараат поблиски односи со Србија и Русија. Обвинението против косовскиот председател Хашим Тачи и другите поранешни водачи на ослободителната војска на Косово, објавено вчера, е унапредување на правдата против војните злосторства и злосторства против човештвото, објави денеска меѓународната организација Human Rights Watch во своето соопштение. Ово обвинение е позитивен чекор кон правдата, затоа што овие наводни злосторства против Косово висат 2 decenii, изјави директорката на Human Rights Watch за Европската унија Лоте Лајхт.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во Македонија чести се случаите кога поединци присвојуваат државно земјиште и на него нелегално градат објекти, како на пример викенд куки, кои потоа успеваат да ги легализираат. Вакви нелегални градби никнуваат и во националните паркови, кои пак имаат статус на заштитени зони поради нивната природна убавина. Затоа кој е надлежен за над 2300 дивоградби во Галичица и како да се стави крај на овие злоупотреби, истражуваше колегата Владимир Калински.
Узурпација на земјиште и илјадници нелегално изградени објекти има и во Националниот парк Галичица. Според официјален документ од секторот за урбанизам на општина Охрид, врз кој имаше увид радиос